Komið sæl, kæru vinir. Þá næsta kennsla framöndan. Við ekki stödd á borg í Grímsnesi eða ég ekki staddur á Grímsnesi. Við vorum í fríi, höfðum frí í hópnum á annan í jólum. En ég ákvað að taka upp kennslu og nú get ég bara gert það heima eða hvar sem ég bæði með síma og mikrofón. Þannig að það að gera nota tæknina svo að við getum að haldið áfram að byggjast upp og styrkjast og keppa að markinu. Og síðan ætlum við að koma aftur saman í heimahópnum annan janúar. Þannig að mér langar bara að byrja þessa stund á að biðja. Drottinn minn, ég vil bara lofa þig og tegna þig og þakka þig faðir minn fyrir þann möguleika að geta tekið upp efni. Faðir minn bara heima hjá mér í þægindum heimilisins. Drottinn Jesús, ég lofa þig og vegsama þig faðir minn. Býði velkominn, drottinn minn. Bara nærveru þína, kraft þinn, faðir minn, handleiðslu þína. Beðum að fylla mig af þér og nota mig eins og þér vel líkar. Beðum að smyrja varir mínar á tungu, drottinn minn. Faðir minn og bara taka við. Að faðir minn, þú megi gefa mér orð að mæla. Þú megi leiða faðir minn kennsluna. Elsku faðir minn þannig að við mættum öll byggjast upp og styrkjast í þér. Ég byði fyrir öllum þeim sem að faðir minn að hlusta. Faðir minn eða munu hlusta, drottinn minn, inn á síðunni. Að þetta orð megi, drottinn minn, hafa áhrif. Áhrif, drottinn minn, þannig að einn og sérhverjir mætti hungra og þysta eftir þér. Faðir minn þráðig, faðir minn meira og innilegar, faðir minn og leggja drottinn minn líf sitt fram fyrir þig. Skilja burtu allt sem hindrar. Taka burtu fótinn úr heiminum, faðir minn, ver ekki tvílindur, heldur helgaður, faðir minn. Hann segir einmitt í þínu orði, drottinn, enginn fær Guð litið án helgunar. Og ég byrði drottinn minn Jesús að gefa þrá, djúpa þrá, eftir þér, faðir minn, í hjörtum okkar allra. Já, drottinn minn, ég byggum blessun og styrkin í líf eins og sérhvers, faðir minn, og þetta ár að enda. Örfáir dagar eftir, faðir minn, og síðan hefst nýtt ár, nýtt tímabil. Faðir minn, ég byggði drottinn minn að gefa löngun hjá fólki, faðir minn, að taka sér frá, faðir minn, núna næstu daga. Jafnvel fasta, byggja, leita inn af öllu hjarta, faðir minn, undibúa sig. Iðrast ef það einhvað faðir minn sem þarf að iðrast fyrir. Faðir minn byggja fyrirgefningar ef það einhver drottinn minn Jesús sem á eitthvað sökótt við okkur, faðir minn, að við förum út og við gerum það rétt. Förum ekki inn í nýtt ár, drottinn minn, nema að búin að leggja okkur fram við það að leysa allt. Eins og þú segir, faðir minn, þegar við komum fram fyrir þig með fórn okkar og við vitum að bróður okkar hefur eitthvað á mót okkur. Ef við fyrst að fara og sættast við hann og koma síðan með okkar fórn. Já, drottinn minn, ég gef þér allan heiður og allan dýrð, faðir minn, þakka þér fyrir þitt orð. Leiðarvísirinn okkar, sannleikurinn, faðir minn, og að við getum, drottinn minn, treyst þínu orði. Hjálpa okkur að hafa hungur til að lesa það, faðir minn, svo við vitum og getum greint á milli hvað rétt og hvað rangt á þessum síðustu tímum. Í Jesu nafni. Amen. Halleluja. Herðu, áður en ég fer í kennsluna sem að ber yfirskriftina Trúin er dauð án verka. Ætli ég að lesa eins í fjórðakabla í Efesusbréfinu, þar sem orðið gefur okkur mjög skýra línu varandi það hvernig við eigum að trúa. Sem sagt, fyrirsögnin á fjórðakablunum vaxtatakmark Kriss Fyllingar. Og ég ætla bara að lesa. Ég bandingin vegna drottins áminni yður þess vegna að hegða yður svo sem sambóðið þeirri köllun sem þér hafi hlotið. Verið í kvívetna lítillátir og hóværir, verið þolinmóðir og langlíndir og umbyrðið hver annan í kærleika. Kappkostið að varveita einingu andans í bandi friðarins. Einn líkaminn og einn andinn eins og þér líka voru kallaðir til einnar vonar. Takið nú vel eftir, einn drottinn, ein trú, ein skírn. Einn Guð og faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Og ef við förum síðan aðeins hérna neðar, þá við talað fimmföldu þjónustuna, sem að hefur það hlutverk í 12. versi, hún á að fullkomna hérna heilugu og láta þeim þjónustu í té líkama Krist til uppbyggingar. Þanga til við verðum allir, takið eftir, ein huga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs. Verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Krist fyllingar. Í þessum stuttatexta í Efesusbréfinu kemur skýrt fram í upphafi þessum ég las ein trú. Ekki margar trúr, ekki að trú eins og okkur langar eða við viljum og síðan fimmfalda þjónustan sem á að keppast að því að láta okkur verða ein huga í trúnni. Svo við vitum hver Kristur hvað hann gerði fyrir okkur, hvað fagnaðarindið og hvað orð Guðs segir okkur, tímana, hvernig við að lifa og svo framvegis. Þetta ákvað ég að lesa vegna þess að við þurfum að vera varkár. Við þurfum að vera mjög varkár því að segir í 14. versi, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tælt af slægum mönnum með vélabröðum villunar. Þetta ekki eini staðurinn í orði Guðs og í Nýja testamentinu þar sem varað við villu kenningum, villu kenningar vindum eða slægum mönnum sem að smeygja sér inn í kirkjurnar, inn á meðal hinna trúuðu. Þetta þekkt í orði Guðs og hefur verið alveg frá byrjun. Falsk kristar og falsk spámenn, segir í Matteusi 24:24, munu gera stór tákn og undur til að leiða jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Og í Hebreabrjörnu 13:9 segir, látið ekki afvega leiða yður af ýmislegum framandi kenningum. Og hvernig getum við vita hvað eru framandi kenningar? Jú, við þurfum að þekkja orð Guðs og við þurfum að bera það sama við orð Guðs. Og nú var ég að lesa í Efesusbrefinu, bara einn lítill kafli, fjórði kafli í Efesusbrefinu, sem að talar mjög skýrt það að það bara ein trú. Og við þurfum að vita hver sú trú og við þurfum að vita hver Guð Og við þurfum að trúa á Guð eins og hann ekki eins og okkur langar að hann sé. Það ástæða fyrir því að hlutirnir eins og þeir eru. Við erum í andlegum heimi og veraldlegum heimi og baráttan sem við eigum í ekki við menn af hold og blóði heldur við andaveru vonskunar. Við heimsdrottna þessa myrkurs við tignirnar á völdin í himingefnum. Og í opinberðanbókinni 12:9 segir og drekanum mikla, Satan, var varpað niður hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan honum sem afvegaleiðir alla heimsbyðina. Sjáuði, óvinurinn á fullu út allt að reyna afvegaleiða alla heimsbyðina frá Guði. Og hvernig gerir hann það? Jú, með ýmislegum framandi kenningu sem standast ekki orð Guðs. Og við þurfum að vera mjög varkár. Þetta út allt í orði Guðs, Jésús sagði sjálfur, að við þurfum að vera varkár. Páll postuli talaði víða það að við þurfum að vera varkár. Páll segir í Galatabréfinu, fyrsta kafla, 7. vers. Mig furðar að þér svo fljótt látið snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krists til annars skonar fagnaðarindis, sem þó ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarindinum Krist. En þótt jafnvel vér eða engill frá himni færa bóða yður annað fagnaðarindi en það sem við höfum bóðiður, þá sé hann bölvaður. Þetta alvarlegt. Eins og við höfum áður sagt, eins segir nú aftur, ef nokkur bóðar yður annað fagnaðarindi en það sem þér hefði veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Þetta gríðarlega alvarlegt að fara rétt með orð sannleikans. Á öðrum stað í orðinu segir, verð ekki margir kennarar bræður, þér munið fá þyngri dóm. Þess vegna megum við ekki bara taka okkur leyfi til að tala frjálslega orð Guðs, við þurfum að fara eftir orði Guðs og það verður að standast orð Guðs það sem við erum að segja. Þá alveg nokkuð ljóst að við getum ekki trúað eins og maður vill og segja að minn Guð ekki svona eða minn Guð gerir ekki svona hluti. Guð Guð. Hann breytist ekki, hann svo sami í gær í dag og aldir og við þurfum að læra að þekkja hann eins og hann við getum ekki búið til okkar eigin Guð. Það í raun brot á fyrsta boðorinu í 5. Mósebók 7:9. Þú skalt ekki hafa aðra Guði en mig. Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér, engar myndir eftir því sem á himnu uppi eða því sem á jörðu niðri eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiða þær og ekki dyrka þær. Því að ég, drottinn Guð þinn, vandlátur Guð. Þannig að þetta var eitthvað sem ég langaði að tala bara vegna þess að við þurfum að vera vakandi. Óvinurinn búin að smeygja sér inn víða og notar síðan alls konar tælandi orð sem kýtla eyrun sem að í raun og veru svona íta undir það að við megum bara gera sem við viljum. En orguð segir að sá sem ætlar að fylgja Kristi á að leggja niður sinn vilja og fylgja honum og hann með mjög skýra leiðbeiningar það hvernig við eigum að vera, við eigum að helga okkur, við eigum að biðja, við eigum að fasta, við eigum að fara út með fagnaðarindu og vera vitnisburður Krist, við eigum að lækna sjúka, við eigum að biðja fyrir fólki, við eigum að hjálpa fólki, við eigum að gefa, við eigum að gera góða hluti sem að Guð búin að kenna okkur og það var fyrirskriftin á kennslunni sem ég ætla að fara núna í, sem segir, trúin dauð án verka. Og ef að við hérna tökum smá upprifin á því sem við erum búin að vera að gera, nú er komnar einu sjö kennslur, hljóðkennslur inn á síðuna. Og ef við svona renni svona fljótt yfir, hvað við erum búin að vera að gera? Við erum búin að vera að hittast mun lengur, en bara það ekkert svo langt síðan að ég fekk að til mín að byrja að taka upp kennslurnar og setja þær inn. Ég búin að vera að skrifa greinar, þýðagreinar, þýðakennslur og svo framvegis. En nú erum við farin að taka upp efni, aðeins byrjaður að taka upp myndefni, búin að setja inn á síðuna hjá mér á forsíðuna fyrsta myndefnið og þá ég í raun og veru bara byrjaður að stíga skref aftur í það sem að ég var að gera fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan þegar að maður var að taka upp efni, taka upp kennslur og var í sjónvarpi og það spennandi. En ég ætla að renna svona fljótlega yfir, ég bara hratt yfir þetta. Fyrsta kennslan sem við settum inn, missum ekki sjónar á aðalatriðinu. Já, við þurfum að fyrst og fremst að verja tíma okkar í nærveru Guðs, í bæn og í föstu og leita hans af öllu hjarta. Svo að við vitum hvaða sem að Guð vill að við séum að gera. Við þurfum að passa okkur að verða ekki of upptekin af öllu því sem að gerast þarna úti. Passa okkur að verða ekki of upptekin af samsæriskenningum eða stríði eða því sem er að gerast í fréttunum. Ef við ætlum að vera þar, þá bara erum við að fylla huga okkar að því og þá minni pláss fyrir það að heyra frá Guði. Ef að hugur okkar alltaf á fullu að velta fyrir okkur hinn og þessu, nei, við skulum verja tíma með Guði. Þetta var fyrsta kennslan. Og ég raunur í framhaldi að þetta er eiginlega búið að vera hálfgert þema hjá okkur í að vaxa upp til Krists. Og verða það sem hann er ætlað okkur að verða. Næsta kennsla, ert þú ógn við veldi óvinarins? Og það spurning, erum við ógn við veldi óvinarins eða er hann bara búinn að ná að vinna sitt verk það vel, afvegaleiða kirkjuna það vel, að þetta bara orðin klúbbur, þar sem fólk hittir einu sinni í viku, það lítill kraftur og það lítið að gerast. Við þurfum að vera ógn við veldi óvinarins, við þurfum að biðja og við þurfum að fasta. Síðan tók ég eina kennslu sem var svona aðeins inn í þetta, að dæmið ekki dæma. Það eru margir hlutir sem við þurfum að vera vakandi yfir. Við þurfum að fylgja öll orði Guðs. Ef við ætlum að öðlast raunverulegan kraft og við ætlum að vera með umboð frá drottni til þess að starfa fyrir hann, þá megum við ekki vera að tala illum aðra. Og við megum ekki bara sleppa þessu og sleppa hinu og gera bara það sem okkur finnst þægilegt. Nei, við þurfum að fylgja í fótspor Jesu Krists. Það var hann sem að sýndi okkur hvernig á að lifa sem fullveðja sonur Guðs og hann var frumburður margra bræðra. Það munu margir koma eftir hann, enda sagði hann sjálfur að sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég gjöri. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt að við þurfum að vera vakandi yfir mörgum hlutum. Til dæmis fastan. Af hverju hún bara orðin gleymd? Af hverju aldrei talað hann eða mjög lítið? Að fasta eitt sem við þurfum að hafa. Það með þessar andar sem að fara ekkit út nema með bæn og föstu. Þannig að við þurfum að vera virkilega vakandi yfir því að fylgja öllu því sem Jesús gerði. Hann tók sig frá, hann bað á fjallinu, hann bað jafnvel á nóttinni. Hann bað og hann fastaði, hann fekk leiðsögn og fyrirmæli frá Guði og síðan fór hann og starfaði. Ekki í eiginmætti, nei hann sagði ég geri ekkert nema sem ég heyri að sé föður mig gera. Og hvernig getum við komist á þennan stað? Jú, næsta kennsla var einmitt inn í Guðs ríki gegnum marga þrengingar. Við erum að gleðjast í þrengingum því að þær vekja þolgæði. Og Guð er að móta okkur, hann er að hreinsa okkur og hann er að fullkomna verkið í okkur, alveg eins og þegar við erum sem sagt að ala upp börn. Við eigum að aga börnin, Við höfum að kenna þeim hvað þau að gera og hvernig þau að lifa lífinu til þess að þeim vegni vel. Guð er að gera það líka við okkur, hann er að aga þann son sem hann elskar og hirtir harlega þann son sem hann hefur mætur á. Og þá er spurningin, næsta kennsla er mitt, hversu nálægt viltu komast? Og þetta eru kennslu sem ég hveti út þess að hlusta á. Ég er að tala það sem er búið að virka fyrir mig undarfarið og Guð talaði til mín sérstaklega að fara inn í föstu og bæn í desember, taka mig frá og það eru undur og tákn búin að eiga sér stað. Þvílíkur kraftur, þvílík næmni, þvílík breyting á mínu lífi. Ég get alveg viðurkennt það, ég hef oft verið hálfvolgur og ekki alveg brennandi í andanum eins og ég vill eða gera það sem ég á að gera. En Guð leiddi mín í þessa föstu og ég búin að ná að brjóta af mér alla hálfvelgju. Ég brennandi fyrir drottinn. Ég þrái ekkit meira heldur en að dvelja með honum, heyra frá honum og leiðast af honum. Ekki í eigin mætti. Og það líka ástæðan fyrir því að ég búin að vera að setja inn kennslurnar, ég búin að vera búin að vera að vinna á akrinum, ég búin að vera að gera það sem að mér finnst ég að vera að gera og ég að vaxa í því. Og það það sem við eigum öll að vera að gera. Trúin dauð án verka. Og síðan fór ég ítala í bæn og föstu, ég var að lesa bók sem heitir Hinn leyndi kraftur bænar og föstu og ég skrifaði langa hérna grein úrdrátt úr bókinni með helstu atriðunum hvað fastan gerir, hvaða ávinningur af henni og ég hveti ykkur til þess að lesa hana. Og síðan ávinningurinn af því að nálaði sig Guði. Áðan sagði ég hversu nálaðst viltu komast. Og hver er síðan ávinningurinn að því? Og þannig er ég að fara í þau bænasöð sem ég er búin að vera að fá og það sem búið að vera að gerast hjá mér í desember. Þannig að það eru augljós merki þess að í bæn og föstu gerast hlutir. Það gerast hlutir og Guð hann snertir við okkur. Hann mætir okkur, við byrjum að sjá breytingar, við byrjum að sjá gegnubrot, við byrjum að sjá lækningar, við byrjum að sjá kraft og kraftaverk. Þannig að ég hveti ykkur til þess að skoða þessar kennslur ef þið hafði ekki skoða þær til þess að sjá ferlið inn í það að komast á þann stað sem við erum að stefna að í heimahopnum í ljósi myrkri. En það langar mér að fara í kennsluna, trúin dauðan verka og það mér fannst mikilvægt að fara í sem sagt þennan inngang og nefna allar þessar kennslu sem ég búin að fara í undanfarið því þær eru allar beint framhald eða beint kennsla sem ég er að fara í núna trúinni döðanverka er beint framhald af þessu því að hvaða verk eru þetta sem við eigum að vinna og mér langar að byrja því að lesa Jakobs bref annan kafla frá með 14. versi. Þar segir, hvað stoðar það bræður mínir þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsaðan? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og ef einhver ykkar segði viður farði í friði, vermið yfir og mettið en þeir gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin dauði sjálfri sér vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk, sýn mér þá trú þína án verkana. Og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn, þú gjöri vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður, viltu láta þér skiljast að trúin ónýtt án verkana. Réttlættist ekki Abraham faðvor af verkum er hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérði að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum og réttningin rættist. Sem segir, Abraham trúði Guði og það var honum til réttlættis reknað og hann var kallaður Guðis vinur. Þeir sjáuð að maðurinn réttlættist af verkum og ekki af trú einni saman. Svo var um skækjuna Rahab, réttlættist hún ekki af verkum er hún tók við sendumönnum og leta fara burt aðra leið. Eins og líkaminn dauður án anda, eins og trúin dauð án verka. Þannig að við vitum það að það mjög skýrt að trúin dauð án verka og þá spyrjum við hvaða verk eigum við að vinna. Ég ætla að fara dóldi ítalaði það á eftir En það er annað vers sem að helst algjörlega í hendur við Jakobsbréf og það er dæmisagan talendurnar. Þær eru í Mattheusi 25. kafla. Og þar segir Svo um himnaríki sem mann er ætlaður landi, hann kallaði þjónar sín og fóluði með eigur sínar. Einum fekk hann 5 talendur, öðrum 2 og þeim þriðja eina, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talendur fór þegar og ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gjörði sá er 2 fekk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fekk eina fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gjöra skil. Sá sem með 5 talendurnar gekk þá fram, færði honum aðrar 5 og sagði, herra, 5 talendur seldu þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott og góðu og trúið þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið minni setja þig. Gakkinn í fögnuð herraðins og sjá ég þarna, yfir litlu varstu trúr. Guð er að leggur ekki of mikið á okkur að við ráðum ekki við það. Hann hefur gefið hverjum einum köllun og við hefum að gera köllun okkur útvalningu vissa og vinna markvist að því að gera það sem Guð hefur kallað okkur til. Þá gekk frámsá með 2 talendurnar og mælti, herra, 2 talendur seldu þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hann sagði við hann, gott þú góði og trúið þjónn, yfir litlu vastu trúr, yfir mikið minni setja þig. Gakkinn í fögnuð herraðins. Loks kom sá er fekk eina talent og sagði, herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker þar sem þú sáir ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentið þinn í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann illi og lati þjónn. Þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú áttu því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentun og fáið þeim sem hefur 10 talentunnar. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Það er alvarlegt að nota ekki þær talentur sem Guð hefur gefið okkur. Kæru vinir, kæru systkini, hvað ert þú að gera fyrir Guðs ríkið? Ert þú að vinna verk? Sem Guð hefur kallaði til. Ert þú að boða fagnaðarindið? Ert þú að nota hvert tækifæri? Við þurfum virkilega að vakna fyrir alvöru eins og Páll segir og stígin í það sem Guð hefur kallað okkur til. Það er svo mikilvægt. Guð er góður og hann er miskunnsamur og hann er þolinmóður en ef að við erum á þeim stað þegar hann kemur að við erum sofandi og við erum ekki búin að gera neitt með þær hæfileika, þær kallanir og þær talendur sem Guð hefur gefið okkur þá myndum við ekki vilja mæta drottni. Við verðum að gera það sem hann hefur kallað okkur til. Þannig að þetta er áskorun á ykkur og nú ætla ég að fara í hver þessi verk eru. Við erum búin að lesa í Jakobsbréfi þar sem við talaðum að, sem sagt, að hugsa aðra. Hann segir á einum stað að sönn guðstyrkun er að vitja munaðarleysa og þrenginga og ekna í þrengingum þeirra. Og varvita sig óflekkaðan af heiminum. En síðan segir líka eins og í fyrra Jónasarbréfi 3:17-18 Ef sá sem hefur heimsins gæði horfur á bróður sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöður í honum? Börnin mín elskum ekki með tómum orðum heldur í verki og í sannleika. Þetta eru verk. Að blessa aðra. Að gefa af okkur. Og ég var að lesa magnaða predikun eftir John G. Lake. Sem að heitir skýrni heilugum anda, The Baptism of the Holy Spirit. Og merkilegt hvað hann var að segja. Hann sagði að mesta tákni var ekki að tala í tungum. Mesta tákni var ekki að sjá fólk fyllast heilugum anda. Mesta tákni var ekki að sjá fólk læknast. Nei, mesta tákni kærleika Guðs og að umbreytingur sem átti sér stað hjá fólkinu var það að fólk var tilbúið að fara og selja allt sem það átti. Til þess að fagnaðarindið gæti vaxið og farið út af allan heim. Það er mesta tákni, það er raunverulega að trúa því að Guð sé sá sem hann er. Það er raunverulega að trúa því að hann hefði sendt lærisveinana og postulana til þess að fara út að fólk var tilbúið að gera þetta. Og síðan erum við í dag tímum alla að gefa nokkra þúsundkalla þegar við erum að byggja fórnir eða byggjum eitthvað. Við leggjum smá af okkur til að svona gera eitthvað en hér segir ef við sjáum aðra sem eru þurfandi og við höfum allt sem við þurfum og við gerum ekkert í því, þá erum við að elska með tómum orðum. Og við bara sjáum í Korintubréfinu, 13. kafla, að þótt við hefðum spádómsgáfur og við hefðum svo mikla trú að við getum flutt fjöll úr stað og það langur listi. En ef við hefðum ekki kærleika, þá erum við eins og hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Kærleikunin skiptir öllu máli og að vinna kærleiksverk. En það eru önnur verk. Það eru verkin sem að ég hef mikinn áhuga á. Og það segir í Matteusi 10:18 og Jesús er að tala lækni sjúka vekið upp dauða hreinsið líkþráa rekið út illa anda gefins hafið þér fengið gefins skuluð þér láta í te. Hér er ekki að segja byðjið Jesús að lækna sjúka eða byðjið Jesús að reka út illa anda. Nei, hann segir læknið þið sjúka. Rekið þið út illa anda. Gefins hafið þér fengið, gefins skulið þér láta í te. Og af hverju sjáum við þessi verk ekki verka út allt? Þeir sem eru kristnir og trúa, af hverju sjáum við þessi verk ekki starfa í meiri krafti? Ég segi, og það þessar kennslur sem ég var að minnast á þeim sem ég búin að tala það vegna þess að við erum ekki búin að greiða gjaldið. Við erum ekki eins og meistar okkar. Orguð segir að við eigum að verða eins og meistar okkar. Meistar okkar Jesús var okkar fyrirmynd og við þurfum að gera eins og hann gerði til þess að hafa sama kraft og hann hafði. Og það magnað þess í Jeremía sem ég langar að lesa. Sem að tala að hafa umboð frá Guði. Ef við höfum umboð frá Guði og við erum send af Guði af Kristi, þá munu verkin fylgja. Þá mun krafturinn fylgja. Og hvar fáum við þetta umboð? Hvar fáum við þetta umboð? Við fáum þetta umboð með því að leggja líf okkar algjörlega niður, taka upp krossin og fylgja Kristi og gera ekkert nema sem að hann segir okkur eða sýnir okkur. Það segir hérna að ég er með 23 og fyrirsögnin er hérna réttur neðan 15. dags spámenn án köllunar. Hér getum við einnig sagt prestar án köllunar, biskupar án köllunar og svona mætti lengi telja. Jú, hver sá sem að fer út í eigin mætti að gera sín eigin verk, þótt hann sé segist gera það í Kristi. Ef að það er ekki vilji föðurins, ef það er ekki leitt af Guði, þá er ekkert umboð til staðar og ef við lesum hérna, í 32. versi Ég skal finna spámennina sem að kunngjöra lygadrauma, segir drottinn, og segja frá þeim og leiða þjóð mína afvega með lygum sínum og gorti og þó hefi ég ekki sendt á og ekkert umboð gefið þeim og þeir gjöra þessari þjóð alls ekkert gagn, segir drottinn. Mér er þetta magnaves og Þetta er alveg að mikil áminning og hérna á mig eins og okkur öll, kæru vinir, að finna þennan stað að við förum ekki út nema við séum komið umboð og við séum ekki að fara út nema við séum kölluð. Þess vegna segir Pétur, gerið köllun ykkar og útvalningu vissa svo við vitum hvað við eigum að gera. Því að við viljum ekki bara fara út og gera ekkert gagn vegna þess að við erum ekki vilja Guðs. Og ef að við værum raunverulega ef allir kristnir og kirkjur landsins væru raunverulega með umboð frá Guði og við værum að starfa í kraftinu sem við erum að vera starfi þá væru við að taka landsvæðin, þá væru við að sjá sem sagt kristnina vaxa, við værum að sjá ávinning, við værum að sjá fólk læknast, værum að sjá fólk frelsast í miklu meiri mæli en hvað erum við að sjá undanfarin ár? Við erum að sjá myrkrið og við erum að sjá hið óguðlega taka meira og meira landsvæði taka Guð út úr skólanum, við erum að sjá kirkjurnar hálfvolgar, við erum að sjá kirkjurnar tala ekki gegn synd eða neinu slíku, heldur bara tala það sem bara allt að gera trú eins og við viljum og svo framvist eða tala bara kærleika Krists, en það ekki verið að hvetja fólk þess að iðrast. Það ekki verið að hvetja fólk þess að auðmýkja sig frammi fyrir Guði og hrópa á hann. Iðrunar bænir og iðrunar predikanir eru bara, maður heyri þær varla lengur. Guð góður, jú, en hann vill að við gerum okkur grein fyrir því hver hann er. Hann almáttugur Guð og hann hefur sýnt okkur hvað þarf að gera til þess að við öðlumst kraft. Þannig að hugleiði þetta, við þurfum að hafa umboð frá Guði og við þurfum að vera leidd af anda Guðs. Þetta eitt af því mikilvægasta sem ég get sagt við ykkur og við sjáum að Jesús segir í Matteus 7. kafla og 21. versi Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganginn í himnaríki, heldur sá einn gjörir vilja föður minn sem á himnum. Þetta gríðarlega mikilvægt vers. Jesús var okkar fyrirmynd, hann var frumgróði margra bræðra og hann sagði, ég geri ekkert nema sem ég heyri að sé föður minn gera. Og ef hann var þannig, þá þurfum við að vera þannig. Við þurfum að gera vilja föðurinn sem á himnum. Og þá kemur hérna, margir munu segja við mig á þeim degi, herra herra, eða Jesús, vorum við ekki að kenna í þínu nafni? Vorum við ekki að reka út illa anda í þínu nafni og gera í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta aldrei þekkt í þeir farið frá mér illgjörðamenn. Það eru aðeins þeir sem að heyra og eiga persónlegt samband við Guð, heyra frá Guði. Hvað við eigum að vera að gera og við gerum það sem að hann segir okkur. Þá erum við raunverulega hans, leitt af heilugum anda, full af heilugum anda. Kæru vinir, ég hveti ykkur til þess að leita Guðs af öllu hjarta núna. Ég hveti ykkur til þess að undirbúa okkur fyrir nýja árið. Takiði næstu daga. Helgið ykkur. Slökkvið á sjónvarpinu eða leggið frá okkur síman. Takið burtu allt sem orðið skurgoði líf ykkur og tekuð frá allan þann tíma sem að þið getur nýtt í að byðja eða lesa eða leita Guðs eða gera köllun ykkur útdælingu vissa. Og ég viss það að ef við leggjum niður okkar líf eins og lærisveinarnir lögðu niður sitt líf, þeir yfirgáfu allt. Þeir lögðu niður allt. Og hvað fengu þeir? Jú, þeir fengu allt. Þeir fengu heilagan anda, skírn í heilögum anda og eldi og þeir fóru út og gerðu sömu verk og Jesú. Og ég get sagt ykkur það að ég búin að lesa margar bækur margar trúarhetjur. Eins og ég myndist til dæmis á John G. Lake. Magnaður guðsmaður og ég var einmitt að lesa hversu stórkostlegt það var sem að hann þráði Guð af öllu hjarta. Þetta eru fyrirmyndirna sem Guð hefur gefið okkur og hann segir í Hebreabréfinu að við eigum að virða fyrir okkur ævi leiðtogana þeirra sem hafa undan okkur farið og líka eftir trú þeirra svo að við meðum fá sama kraft og þeirra höfðu. Og John G. Lake, þegar hann var búin að finna stað í Guði og búin að fá skírn í heilugum anda á eldi, þá fór hann inn á spítala, hann vildi prófa. Hann vissi, hann gat greint hvað var að fólki á yfirnáttúrulegan hátt og hann vildi prófa þetta. Hann fór inn á spítala og hann sagði við fólkið á spítalanum læknana, einhverjir hérna sem að þið vitið ekki hvað að? Og hann fór og hann lagði hendsinn á fólkið og hann gat sagt nákvæmlega hvaða líffæri var sjúkt og hversu alvarlega og það var 100% rétt í hver skipti. Hann þjónaði í Afríku og hann sá 100.000 manna læknast. Þetta mögulegt. John G. Lake var bara upp í kringum 1900 og síðan margir fleiri. Því hveti ykkur til þess að skoða, ég búin að skrifa mikið þessum hetjum, bara sem sagt inn á síðunum minni ljósi myrkri, trúar hetjur, að þetta raunverulegt. Þetta það eina sem raunverulegt. Eilíft lífi Kristi það sem við þurfum að keppast að. Og hann sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig að við skulum leggja líf okkar fram fyrir drottin. Vita það að við þurfum umboð frá Guði. Við skulum ekki vera svo sinni skefa sem að heldu að þeir höfðu valdið. Og þeir ætlaðu að fara að reka út eitt landa. Og eitt landin sagði bara við þá, talaði við þá. Jesús þekki ég, Pál kannast ég við, en hverjir eru þið? Og andi réðst á þá og þeir hlupu naktir í burtu illa haldnir eftir árásina frá andanum að þeir höfðu ekki valdið eða umboðið sem þarf. Umboðið felst í bæn og föstu. Umboðið felst í því að leggja niður líf okkar og leita Guðs af öllu hjarta þangað til við vitum hvað við að gera. Umboðið felst í því að fara ekki af stað nema við vitum að við að fara af stað. Leitum Guðs af öllu hjarta, föstum og byðjum og undirbúum okkur núna fyrir nýtt ár. Við eigum að vinna verkin. Trúin er nefnilega dauða án verka og við eigum að lækna sjúka, kasta út illum öndum, reisa upp dauða. Við eigum að gera þessa hluti og þetta er mögulegt. Og að lokum langar mér að benda ykkur á kennslu sem ég ætla að setja hérna fyrir neðan frá YouTube, alveg mögnuð. Ég var að tala fyrir stuttu vitnisburðin með manninn sem að sem sagt var í Afríku, ótrúlegu vitnisburður. Þið getið fundið þannig inn af einhverju af kennslunum, hljóðkennslunum, ég man ekki nákvæmlega hver það er núna. Þetta er strákurinn sem tók viðtalið við hann. Og John Cavalia, sem sagt hét maðurinn sem hann tók viðtalið við. Og þessi strákur er ótrúlega öflugur. Hann er ótrúlega öflugur, hann heitir James Aladiran og þessi predikun er mögnuð inn í það sem ég var að tala núna og bara ég hveti ykkur til þess að hlusta á hana. Það lokum byggði ykkur um að blessa ykkur, ég vona að þetta verði til þess að veki ykkur upp og þið taki næstu daga alvarlega, undirbúið ykkur fyrir árið sem að koma og leiti Guðs af öllu hjarta. Guð blessa ykkur.